Good evening, everyone, and welcome to Word and Prayer. Truly, this is a really good season to celebrate. And what better way to celebrate than to give glory to our Lord? Tulad nga dun sa song kanina, ikaw ang dahilan, Panginoon. So can we give a best cup of praise to Jesus? Yeah. Come on. All right. And right now for this evening, alalahanin lang natin ang goodness ng Panginoon. All throughout this year, no matter what came our way, He was always there. And He never abandoned us. Kunin nga ang Panginoon, His love never fails. His love endures forever. At dakila siya magpakailanman. Amen? Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy lalaan. Katulad ng pagsinag ng kintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan ka maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Walang hanggan. Dakila, dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay. Mamula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Tanuyan ang pag-asa kung kailangan inahon. Alay sa'king noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, sa pawitin natin. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan,
maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Naluya ng pag-asa kung kailang inahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. O Diyos. O Diyos.
Hallelujah, Father. Thank you for being with us throughout this year. Thank you for never giving up on each and every one of us. Thank you for the love. Thank you for the provision. And truly, Lord, throughout this year, we've seen your goodness. Through the trials, we've seen your goodness. Through the tears, we've seen your grace. Through the hurts, we've seen your mercy. And through the fire, we saw your love. We love you, Lord. And today we celebrate another year of walking with you, of walking with each other. And we thank you. And be with us tonight, Lord God, as we study your word. And as we listen to you, in the mighty name of Jesus, we say, amen and amen. Welcome everyone to Word and Prayer.
Hello po, interviewin na po namin kayo.
Ako? Ano pong meron?
Ano lang, interview.
Opo, kasi yung nangyari nung time na yun. Ah, sorry, wala pa pala.
Ano po yan, ano lang yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
Pinagpapasalamat ko yung work for this year, yung provision ng Lord. Yung family, saka nagkaroon ako ng BB this year. Yan. So thank you sa Panginoon. And yung promotion din ng Lord sa ministry. Though I hindi ko man deserve, pero salamat sa Lord sa pagtitiwala. Praise God.
Birthday! Yeah, happy birthday po. Question lang po. Ano po yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
ano, ayun, marami. Tsaka ayun nga, isa na din sa yung inasal ako. Tsaka, year 2022, nakakita ko ng love of my life. Tsaka ayun na, tuloy-tuloy pa rin yung blessing ni God.
ano po yung pinapapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
Legit yan? Sobrang dami, madami. Yun na, yung number one na yung testimony namin, yung bahay at lupa namin sa Pandi. Yan. Tsaka, nakaraos yung one year namin ng walang nagkasakit. Yun. Maayos naman yung health ng mga anak ko. Ayun.
Ano yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
Yung pag-sustain ng Lord at yung faithfulness niya in spite of the hardships and patuloy na pagsama niya all throughout the season and journeys.
Takbo ka muna te. Hello lang po. Ano po yung pinagpapasalamat niyo sa Lord ngayong year 2022?
Ngayong year 2022? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang napakabuti niya sa aming buhay, no? Sa lahat ng aspeto, napakabuti ng Panginoon. Kaya sa Diyos ang papuri.
Kita, Dori mo. Ano ba yung pinagpapasalamat niyo sa Lord ngayon, Tawin?
Ay, naka-attend ako ng breakthrough sa Tagaytay. Napakaganda yung lugar at naka-breakthrough sa anumang bigat na nararamdaman ko. Purihin ang Panginoon.
Huh? Interview lang po. Tanong lang po. Ano po yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
Nako, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung blessing ng Panginoon sa buong taon, even the health sa buong pamilya, Siyempre, family, intact ang family, sama-sama nagsiserve sa Panginoon. So, yun yung pinagpapasalamat ko. So, more than anything else, more than things. No. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon ngayon, makapag-serve sa kanya.
Sabi mo kanina.
Hello po, dito Mari. Interview lang po. Ano po yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
Ang pinagpapasalamat ko ngayong 2022 ay ang kabutihan, ang pagpapala at ang pagpapagaling ng Panginoon sa aming pamilya at ang ministry na pinagkaloob niya sa amin mag-asawa.
Hello po. Interview lang po.
Question lang po. Ano po yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
Yung greatness ng Lord, yung faithfulness niya, hindi ko makakalimutan. Yung nakakapasa ako sa board exam, it's all by His grace, no? Grabe yung nangyari ngayon 2022. Ayun po, yung pinagpapasalamat ko sa Lord.
Hello po!
Yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong year 2022?
2022, the gift of family, church family, friends, and the gift of life.
Prayer live ngayong gabi. Ayan. So today is the last Wednesday of the year and last word in prayer na po ng year 2022. Ayan. Nakalain niyo po ba yun? Nakaisang buong taon na po tayo at yun na talaga, lumipas na siya. Pero thankful pa rin tayo kasi we are still here and we are still serving the same faithful God.
Yes, amen. Pero ngayong gabi, hindi lang kami ni Ate Mitch ang kasama niyo. Kasama din natin ang buong pastoral team. Yan, okay. Okay, so kanina nakita na natin yung isang kasama natin sa live, no? Sa video. Ngayon naman, tatanungin natin siya ng live. Yan. Kuya Joey! Kanina, pinagpapasalamat mo yung work. Ngayon naman, ano yung pinagpapasalamat mo pa sa Lord ngayong 2022? So, bago ka sumagot. Ayan, mag-iina rin yung mga kasama natin online kung ano yung pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong 2022.
Yun. Kagaya nga sa napanood nila sa video, no, isa sa pinagpapasalamat ko talaga is yung work, yung provision ng Lord. And sa promotion din, kagaya nga sa video, feel ko lang hindi ko deserve, pero pinagkaloob ng Lord. Saka ano, this 2022 talagang memorable siya sa akin kasi matagal ko siyang pinag-pray, pero ngayon pinagkaloob ng Lord yung aking BB. Yeah. So, sa mga kasama natin ka-word and prayer na single dyan, sumasagot ang Lord ng panalangin. Kaya mag-pray na kayo.
Yeah. Ayan, okay. So, thank you. Speaking of prayer, ano pa ba ang pinagpapasalamat mo ngayon 2022, Ate Shelo?
Ayan, sa akin naman, ano, the gift of church, ayan, yung sa church. Kasi pag ang ano, di ba, pag si Lord nag-bless din sa church, damay tayong lahat. Ayun. Ayun po. Thankful po ako sa church, sa Crossroads.
Okay. So, sa mga ka-word and prayer natin ngayong gabi, meron na bang nag-share kung ano yung pinagpapasalamat nila sa Lord?
Ayan. Sabi ni Ate Joyce Ann, rejoicing with everyone, praise God for 2022. God is good, gracious, and faithful. Woo-hoo! Amen.
Amen. Okay. So, sino pa ba? Bukod kay Ate Shelo, ito naman yung katabi ko. Wait lang. Excited. Ayan. Ano pinagkamasalamat mo sa Lord?
Ayan. So, sa akin naman, syempre, ano talaga, yung protection and provision ng Lord talaga sa buong taon. Hindi lang sa akin, kundi sa family ko. And yung courage to step out of my comfort zone, yun yung naging way kasi para mas malaya ako makapag-serve sa Lord talaga. So, yun sa akin.
Yun. Thank you. So, meron pa ba tayong nababasa? Okay, so nakita ko si Kuya Jeff. Wow, sabi niya dito, thank you Lord sa natapos with peace na semester. Yun, may kapayapaan. So, meron pa ba kayo nababasa dyan?
Ayan, so sabi ni Patrick Lilagan, isa po sa mga pinagpapasalamat ko kay Lord ay yung gift of family. Mas naging loving and caring po kami sa isa't isa.
Amen. Okay. So, Ate Celine.
Sabi naman ni Tita Riza Cano, pinagpapasalamat ko ngayong 2022 yung kagalingan ni Lord, yung provision, pinagpapasalamat ko yung nakasama ako sa ministry sa Chaong. Salamat po sa tiwala.
Yan, okay. Praise God. So sabi ni Christian Garcia, new work. Akala ko New York. New work, yan. Sa provision ng Lord at sa mga necessary journeys. So meron pa. Basahin pa natin to. Kay Maveri.
Ayan, sabi naman ni Maveri, madami po akong pinagpapasalamat sa Lord. Isa na doon yung provision, tsaka yung nakumpleto yung family namin this Christmas. Tsaka po naka-attend ng Women's Breakthrough.
Wow! So, meron pa ba? Meron pa ba magpapasalamat dito sa Lord? Ikaw naman, Bibi. Ay, Ate Michelle.
Medyo nadulas ka. Ayan. So, ako grateful ako sa Panginoon sa lahat ng bagay. Pero isa siguro sa pinagpapasalamat ko is yung maging part ng Cross World Family and yung magkaroon ng opportunity to serve Him sa mga ministry na pinagkatiwala niya sa atin, sa akin. Ayan. Salamat sa Panginoon. And syempre sa relationship na pinagkaloob ng Lord sa akin ngayong 2022. Praise God. Yan. So nakita po natin no, na ang bawat isa sa atin, kahit yung mga kasama natin sa online, ay talagang maraming pinagpapasalamat. Despite na tayo ay dumaan sa pandemic or pakiramdam natin na sa post-pandemic pa rin tayo or pandemic pa din, may mga economic situations na may hirap or even yung mga personal situations natin na hindi natin inaasahan ngayong taon, na parang ang hirap magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Pero nakita natin na ang dami palang pwedeng tignan na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo bilang mga anak ng Panginoon ay nakikita natin yung kabutihan ng Lord sa mga buhay natin. And for tonight, magre-reflect pa tayo at i-recognize natin yung value nung lahat ng pinagdaanan natin ngayong 2022 through the lenses of gratitude. So ano nga ba ang gratitude? Sabi doon, ito daw yung ability natin na maipakita yung pasasalamat natin sa mga bagay na meron tayo at sa mga bagay na talagang, ayun nga, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Ayan, and for tonight, magiglean tayo at babasahin natin ang salita ng Panginoon sa Psalm 100. Ayan, Kuya William, ayan, pabasa naman ang ating text for tonight.
Alright, Psalm 100,
a psalm for giving grateful praise. Verse 1, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations.
Amen. Thank you, Kuya Will. Bless the reading of His word. So alam niyo po ba na yung psalm na binasa ni Kuya Will ay nag-iisang salmo out of the 150 psalms na specifically na may title siya about thanksgiving. So a psalm of thanksgiving. So ang salmo daw po na ito ay invitation sa atin, sa ating lahat na talagang papurihan ng Panginoon at talagang magkaroon tayo ng genuine na gratitude sa ating Panginoon. Pero paano ba natin mapapalago or makukultivate yung buhay na palaging nagpapasalamat despite the situations that we have or anuman yung mga nangyayari sa paligid natin? Paano nga ba tayo or paano natin ma-maintain yung pusong palaging nakikita yung maganda, nakikita yung kabutihan ng Panginoon sa kahit anong klaseng sitwasyon? So in cultivating that, we must learn, una, we must learn to look back. So ano yung ilulook back natin? Ano yung titignan natin? So sabi, yung mga learnings from God through His Word. Sabi dun sa binasa ni Kuya Will kanina sa verse 3, sabi dun, know that the Lord, He is God. It is He who made us and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. So alam po natin na ang bawat isa sa atin ay talagang kinreate ng iisang Diyos at ang pinaglilingkuran lang natin ay iisang Diyos lamang din. So tayong lahat ay pagmamay-ari ng Panginoon. Amen ba dun? Amen. Yan. And in the same way, tayong lahat ay kabilang din sa iisang church na Cross World kung saan tayo ay nagpapalalim sa Kanyang salita, tayo ay nagkakaroon ng salong buhay sa mga kasama natin sa life group. At ngayong taon, nakita natin na nakapag-journey tayo sa mga cross trainings, yan, kaway-kaway sa mga nag-cross training, yan, sa mga nakasama natin sa encounter, sa breakthrough ng both men and women, and syempre yung IDMC conferences natin, IDMC Cross World and abroad, yung IDMC Australia and yung Singapore. So makikita natin na marami talagang ibinibigay ang Panginoon para tayo ay matuto. And syempre, yung personal journey natin sa pag-aaral ng salita niya, yung personal devotion natin, marami tayong nagiglean from His Word. And through the Word of God, we are being blessed, we are encouraged, and also we are being corrected by the Word. Ayan. So sa atin naman, magkaroon lang tayo ng sharing kung ano yung talagang significant lesson na natutunan natin ngayong taon mula sa Panginoon.
Sa akin, na-appreciate ko yung natin, yung pag-course through natin dun sa Book of Genesis. Kasi yung, sabi mo nga kanina, yung look back, parang looking back, pagka merong mga unfortunate na nangyayari sa paligid ko, sa ministry, or sa family, parang meron akong tendency to look at myself, how I feel, what I think about it. Pero through our messages ng Sunday, sa ating mga conferences sa IDMC, yung significant talaga na natutunan ko from the Lord this year, hindi to perfected, nandun sa journey, na hanapin parati yung kamay ng Diyos kung ano man yung nangyayari sa paligid. Ano yun eh, parang evident yun dun sa discussion kay Jacob, kay Moses, hanggang dito kay Joseph nung huling time na natin. So, yun, siguro very significant yun sa akin at nandun pa rin ako sa journey na yun hanggang ngayon. And siguro babaunin ko pa yun hanggang sa mga susunod na taon na talagang kapag may mga nangyari sa paligid ko, whether it's good or whether, alam mo yon, out of my way, ay talagang hanapin yung kamay ng Diyos. At makita talaga that He is working and He is moving behind the scene. Yun.
Amen. Praise God. Kita talaga natin na kapag nakita natin yung kamay ng Panginoon, kita natin na hinahawakan niya tayo sa anumang journey na pinagdadaanan natin. Yan. So, sino pa sa atin yung merong significant lesson?
So, sa akin naman siguro, ang dami kasing nangyari ngayong 2022. Sobrang dami ng transition. Hindi lang sa ministry, pero yung journey ko din with the family. Sobrang mahirap yon. Pero isa sa mga tinuro din sa akin ng Panginoon is to embracing and enjoying the season ng kung saan ako dinala at dinadala pa ng Panginoon at this season. And at the same time, tinuruan din ako, siguro sa iba madaling tanggapin yung reality ng buhay. Pero sa akin, hirap ako doon. Pero ginorney ako ng Panginoon doon until today. Ginojourney pa rin ako ng Panginoon. Pero salamat kasi kita ko yung kamay ng Panginoon dahil may mga tao with our pastors, our mentors na kasama ko na alam kong hindi ako nag-iisa na lumalaban. And higit doon is deepening my foundation. Kasi talagang matitest talaga yung foundation talaga natin in times of crisis. So, yun yung tinuro sa akin ng Panginoon na talagang palalimin ko pa yung foundation ko sa Kanya.
Amen. So, napaka-importante talaga na we are rooted in the Word and lagi nating hanapin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Yan. So, sabi nga din dito, katulad ng mga Israelites, sabi sa Deuteronomy 8, verse 2, sabi doon, "And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you this 40 years in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not." So yung mga Israelites, katulad po natin nun, nire-remind din sila ng Panginoon na mag-look back dun sa journey nila at kung paano sila diniliver ng Lord from the slavery in Egypt, kung paano dun sa 40 years na yon nandun ang Panginoon, hindi nang iiwan ang Lord. And sabi pa sa Isaiah 46:9, "Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me." Tunay na walang katulad ang ating Panginoon, na sa kahit nasa mababang punto tayo ng buhay natin, nasa mataas na punto ng buhay, palaging nandun ang Panginoon. At kung sino yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, until kay Joseph, and until sa panahon natin ngayon, siya pa rin yung Diyos na kasama natin. And maganda na maalala natin yon. So we must live by remembering. And when we look back, hindi lang natin dala yung pain, hindi lang natin naaalala kung ano yung unforgiveness natin nung panahon na nandun tayo sa situation na yon. But we are looking back at the God who has been with us all along our journey. Ayun. So salamat sa Panginoon.
Yeah, and as we thank the Lord, let's also sing praises to Him. Sing with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
Amen. Amen. So, yun nga, no, kailangan meron tayong pagpasalamat talaga sa Panginoon. And kanina, nag-look back tayo. Ngayon naman, we look up. No? Leaning on God's goodness. Look up. Yan. Sa Panginoon, eh. Hindi sa ceiling. Ayan. So sabi sa verse 5, "For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Yun. Ang pagpapasalamat at papupuri natin sa Panginoon ay nararapat dahil siya ay mabuti, siya ay tapat, at siya ay punong-puno ng grasya. Yan. And the God of the Bible is and has always been good. So tayo na merong relationship sa Panginoon, na tinanggap natin siya, ay tayo mismo, no, ay yung nakaka-receive nung goodness ng Panginoon through Jesus. And ngayon, dito sa ating, tayo dito. Ayan. Kanina may question si Ate Mitch. Ayan. So ngayon naman ay, ang tanong sa atin, who is God to you and how has God revealed Himself to you more than the things that He has given us? So bago po sumagot ang mga kasama ko dito sa, dito mismo sa church. Ayan. So mag-key-in din tayo kung sino ang Diyos para sa'yo, no? Who is God to you and how has God revealed Himself to you more than the things that He has given us?
Ayan, sa akin. Ayan, sa akin, for me, si God is constant. Parang He is the same yesterday, today, and forever. So, di ba parang tayo, feeling natin pag may blessings, dun natin mas nakikilala ang Lord. Pero sa akin, this 2022, despite na may mga challenges, yun nga sabi ni Abik, ano, transition, parang dun ko mas, ano, nakikilala, mas nakilala ang Panginoon. At yun nga, parang pag inalaw mo yung challenges na yun sa buhay mo, hindi lang si Lord yung makikilala mo, pati yung sarili mo din, na parang, ah, ganito pala ako pag ganito yung naging challenge, ganito pala yung mga bagay na responses ko. So, ano yung dapat mong, ano yung dapat kong gawin at lakaran sa mga susunod na araw or sa 2023 para hindi na, iba na yung, mag-iba na yung sagot ko or mag-iba na yung responses ko. And then, nakita ko din na, yun nga, di ba parang habang may pressure, kayo na ba ako nagre-rely? Sa sarili ko or sa Panginoon? So, dito ko nakita this 2022, yung katapatan ng Lord na yung sa biyaya at sa tulong lamang niya ako makaka-move forward. And then, yun, dito ko rin makikita na at totoo ang Panginoon, He is constant. Ano man yung sitwasyon, ano man yung season, ganun pa din siya. Hindi siya nagbabago. And yun, grabe yung love at yung patience ng Lord sa akin for this 2022. Ayun.
Amen. Yan. So sabi nga ng iba, change is constant. Pero kay Ate Shelo, God is constant. Yan. So dito po, meron pa bang mag-share? Sige. Kuya Joey.
Ako po, ma'am. Akin, sino ang Lord sa buhay ko this year? He's a trusting God. Malaking bagay kasi sa akin yung pinagkakatiwalaan ako. And nakita ko yon, sobrang evident yon na ang Lord pinagkatiwalaan ako this year. Kasi I receive greater responsibilities this year. Hindi lang sa ministry, kahit sa work. And parang ako, kung titignan kasi ako, parang mukha akong masaya or parang confident, no? Pero sa loob ko kasi, marami akong self-doubt din na parang hindi ko kaya yung mga bagay. And nung nareceive ko yung mga greater responsibilities na yon, parang tingin ko, kaya ko ba to? Or parang ano yung wala akong kayang ibigay, baka hindi ko ma-deliver kung ano yung inaasa sa akin. Pero nakita ko yung pagtitiwala ng Lord na dahil siya yung nagtiwala, siya din yung sasama sa'yo para magawa mo kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. And dun ko din nakita, isa yun sa isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Lord na yung greater responsibilities pala na yon ay gagamitin ng Lord para may matutunan ako at para mas mag-grow pa ako. So thankful ako sa Lord sa mga learnings dahil sa pagtitiwala niya, yung mga new learnings na talagang naiya-apply ko ngayon sa mga new experiences na mas maiya-apply ko pa sa mga susunod na pangyayari sa buhay ko. Kaya yun, He is a trusting God and I am thankful dahil sa pagtitiwala ng Panginoon sa aking buhay.
Amen. So kay Kuya Joey, God is trusting. Yan. And from there, no, sa mga naibahagi natin, meron ba nagbahagi dito sa ating kasama sa Word and Prayer? Ayan. Sabi ni Ana Marie Boniel, God is my light in the darkness, sabi ni Ace. God is my comfort and peace. Sabi ni Trisha, God is my comfort and strength. And sabi ni Christine, my Jehovah Shalom. Amen. So from there, doon sa mga pagkakilala natin sa Panginoon, dito, mula dito ay maging mapagpasalamat tayo sa Kanya. No? And pwede ko bang hilingan si Ate Aubrey na basahin yung Psalm chapter 45, verse 8 to 10.
Psalm chapter 145, verses 8 to 10. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. All your works shall give thanks to you, O Lord, and all your saints shall bless you.
Amen. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. So, ngayong gabi, no, paano ba natin sinimulan yung ating taon na 2022? Paano nyo ba sinimulan? Sa pagkain daw, yan. Pero sa church natin, no, nagsimula tayo noong January, syempre. Hindi naman February nagsisimula. Pero January, in seeking and in prayer, yan. Talaga nag-consecrate tayo, yung buhay natin ay ibinigay talaga natin sa Panginoon na manalangin at makinig sa Kanya. No, and itong church natin ay marami ding pinagdaanan. Sabi kanina, 'di ba? Transition, big word. Ayun. And mula doon sa mga transition ng ating mga buhay, no, mula sa ministry, sa church, yeah, nakita natin din at na-experience din natin yung pagkilos ng Panginoon, no, para sa atin, yung kabutihan ng Lord ay talagang siya yung, ito yung mismo nakikarried sa atin mula doon sa mga transitions na yun. Kaya ngayong gabi ay maghahantog tayo ng isa pang awitin mula sa Panginoon na mayroong pagpapasalamat sa kanyang kabutihan at pagmamahal.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Amen. Talagang napakabuti ng Lord sa ating lahat. Ayan, talagang there is joy kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Ayan, kung kanina tayo ay nag-look back, nag-look up, ngayon naman tayo ay mag-look inside. Ayan, so kung hatiin ba yung puso natin, ano kaya ang makikita? Is there a life leading or directed towards God? So sabi sa verse 3 ng Psalm 100 pa din, sabi doon, "Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture." So sabi, kung tayo ay tunay na kabilang sa Panginoon, pinipili at ginagawad natin na pangunahan yung mga sarili natin, na malakaran kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Lord. So kung ano yung alam natin na ito ang daan na gustong ipalakad sa atin ng Panginoon, doon tayo pumupunta. Hindi natin pinipili yung mga bagay na alam nating makakasakit sa Panginoon or makakasira ng journey natin patungo sa Panginoon. So kung nakita natin na andito yung kasalanan o andito yung mga temptations, hindi na natin aakmaang buksan yung mga pintuan o bintana na nagbubukas na yon. Ibig sabihin, we are choosing to consecrate our lives unto the Lord. So may mga gawi at kilos na tayo na hininto. May mga gawi or may mga bagay din na pinapasimulan natin at pinagpapatuloy nating gawin para malakaran natin yung journey papalapit sa Panginoon. Yan. And para sa atin, ano nga ba yung mga significant steps or changes na ginawa mo ngayong 2022 para makastay ka na aligned dun sa plano ng Panginoon? Pwede rin sagutin ng mga kasama natin online, anong mga significant changes have you made in 2022 to align with God? So, ayun.
Ayan. So, sa akin, siguro yung ano, yung magkaroon ng firmness, yung magkaroon talaga ng stand sa sinasabi ng Lord. Kasi, ano eh, pag sa tao ka titingin, may tendency na mag-go with the flow ka na lang. Pero doon, natutunan ko na talagang napakahalaga na maging guided ka talaga ng salita ng Panginoon. Kasi yun talaga yung tutulong sa'yo to make a right decision. And pangalawa, focus. Focusing on the things above. Kasi ako, yung nasa ano rin ako eh, transition personally. Ayun. So, kumbaga parang bago kasi sa akin yung lahat. So may mga adjustment din talaga personally. So nagkaroon ako ng, syempre may mga nakasanayan ako ng mga bagay and nag-struggle ako between temporal things and eternal things talaga. So kumbaga parang sa new season ng buhay ko talaga parang may pagbitaw talaga. And may mga binitawan akong komportable ako doon. And pero doon ko nakita na pag-focus tayo sa temporal things, mahirap mag-serve sa Lord. Pero if we are focused on the eternal things, we are better able to serve Him. And yun, doon ko na, at doon natin mararanasan na yung paglilingkod na may kasiyahan at kagalakan sa Panginoon. So yun lang po sa akin.
Wow, amen. So nakita natin yung journey ni Ate Roxanne, no? Yung mga transition din sa buhay niya. And nakita natin na kapag talagang tutok tayo dun sa eternal things, walang kahit anong bagay na pwedeng pumigil sa atin para i-pursue ang Panginoon. Praise God. Yeah.
Amen. Thank you, Ate Roxanne, for that. Masyado tayong seryoso. Ayun po. Sa akin po, ang change na na significant change ay mag-change topic. Hindi, joke. Hindi, joke. So, lalim. Sa akin po, personally, ang change that I have learned this year is, una po, to be empathetic, to have empathy, to put myself in another's shoes. First, sa mga kakilala, kasi parang minsan na naging over-familiar na, naging too comfortable na, na parang wala nang room for understanding kung saan nang gagaling isang tao. Wala nang room for parang ano na lang, pataasan na lang na ako yung tama, ikaw yung tama. I have a better reason for something. So, especially yun, in the church, but also in the strangers. I learned this year parang dami kong mas madami ang pagkakataon this year to ano, parang nagkaroon ng burden na Lord, use me dito sa mga tao sa street, mga elderly sa kalsada, kabataan, na dati walang pakialam eh, parang bias ko dati. Sindikato yan, ganyan, o kaya baka gamitin lang pambili rugby. Pero hindi, yun, to have empathy and to balance things out na hindi sila ma-spoil, but to bless them in a way na useful talaga sa kanila, like bilhan ng bigas, ganon, ginawa ko yun this year. So salamat po sa Panginoon dun. So that's the first one, empathy. And pangalawa is ano po, significant change is also forgive, to forgive. Kasi forgive other people, but mas natutunan ko this year to forgive myself. Parang hindi naman ako nagkikip ng unforgiveness. But this year parang na-expand or parang mas naging journey ako ng Lord na don't be too hard on yourself. Forgive yourself. And you can only be too strong. So, forgive and empathy. So, yun lang po. Hallelujah.
Praise change God. Topic. So, change mood na. Ayun. Pero praise God, kasi nakikita natin na as we look inside our hearts, nakikita natin yung mga totoong damdamin, totoong pagpapasalamat sa nag-iisang Diyos na sumama sa atin dun sa journey na yun. Hindi madali na magbukas ng puso. Diba? Lalo na marami tayo ngayon. Pero alam natin na we are in a safe place to share yung kabutihan ng Panginoon sa mga sitwasyon na kinakaharap natin. So ako din personally, to share lang din, parang sa akin yung significant change is to let God be God in every situation. Na makita mo yung kamay ng Panginoon na siya yun eh, siya yung gumagawa dun eh, hindi ako. Kasi kapag pinilit ko na ako yung gagawa dun sa isang bagay na yon, ako na yung nakaupo sa trono ng buhay ko. Ako na, sariling lakas ko na yung ginagamit ko sa paggawa ng mga bagay. Kaya ngayong taon talagang tinuturoan ako ng Panginoon na dumepende sa Kanya, sa kung anong kaya niyang gawin at bigyan siya ng espasyo para gumalaw sa buhay ko. So salamat sa Panginoon sa mga changes na tinuturo niya sa atin. Hindi madali yung change, pero dahil kasama natin ang Panginoon, we can change. Yan. So, sabi nga doon, kapag na-acknowledge din natin na si Lord yung creator talaga natin, na-acknowledge din natin na lahat ay galing din sa Kanya. And anumang, sabi nga natin, may mga plano tayo kanina, may mga gusto tayong gawin, may mga desires tayo sa buhay natin. Pero pag nakita natin yung will ng Panginoon, yung kalooban niya, yung daan na pinapalakaran niya sa atin, we are willing to be interrupted. We are willing to surrender our plans and align sa ating Panginoon. And marami tayong iiwanan sa 2022 and marami rin tayong babaunin kasi maraming ipinagkaloob ang Panginoon sa atin na dapat nating baunin. And sa pag contemplate natin doon, bigyan pa natin ng awitin ang ating Panginoon.
Let's sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now,
thanks to the Lord. And narating lang sa akin nung sinabi ni Ate Mish, no, na talagang yung mga natutunan natin, yung mga nagbago sa atin, yung mga iniwanan natin, ay iwanan natin sa 2022. And itong change na meron tayo is ito yung pagyabungin pa natin sa 2023. Wow! Pagyabungin? Ang lalim naman. Ayan. So kanina, nag-look back tayo, nag-look up, look inside, and ngayon ay look forward. Yan. So, 2023 na, mga kaibigan. Ang bilis, parang natulog ka na bukas 2023. Ayan. So, look forward. Yan. Look forward, living out our mission. Yan. So, sabi sa verse 1 to 2 ng Psalm 100, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Yan. So sa atin magsisimula yung simple at direktang pagpupuri sa Panginoon with joy, with gladness, with excitement, no, na kung ikaw yung kumbaga all out na para bang nandun tayo sa isang concert, no, ng paborito mong banda, paborito mong artist, no, na talagang all out ka sa pagsigaw, pagkanta, no, pagpupuri. So sana ganito din yung magiging gawin natin sa Panginoon na kapag tayo ay nagbibigay ng papuri, papasalamat sa Lord, ay all out din tayo. Yan. Kaya as we welcome the King and year to come, ngayong next 2023, ang tanong sa atin ay hindi na handa ka na bang magpuri sa Panginoon, kundi are you rooted in the Lord? No? It's not about our readiness, but our rootedness. Yun. So in welcoming and receiving the King, yung maging posture natin of giving thanks ay una, magkaroon tayo ng cheerful spirit. Makikita sa behavior natin yung kasiyahan ng pagpapasalamat sa Panginoon. And pangalawa, joyful heart. No? Sabi nga, grateful people are joyful people. Kung puno ka ng pagpapasalamat sa Panginoon and sa mga unnecessary beauty na makikita natin o may encounter natin, ay magkakaroon tayo ng nito, nung grateful, nung joyful heart. Pero kapag ungrateful tayo, pag ungrateful ka, dito napapasok yung greediness or yung sin, no? And hindi ka makontento sa kung anong meron ka, maghahanap at maghahangad ka pa talaga. And yung last is yung servanthood. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, mapapakita natin yung pasasalamat natin sa paraan na hindi ka nakasimangot or hindi ka namimili kapag inassign kang magturo sa mga bata, ganun. O kaya maging gatekeeper, usher, or simpleng bagay lang, paghugas ng pinggan. Yan. Paglilinis ng bahay, mga ganun. Ayan. So, lahat ng to ay rootedness sa kung sino ang Panginoon at ano ang kanyang ginawa para sa atin. Kaya yung response natin sa Lord is to worship and glorify God. So, when we are thankful, we do not want to miss out anything about God. We want to stay close in His presence. Yan. Kaya kung ang pakiramdam ng iba, di ba, alam niyo yung salitang FOMO? Alam niyo ba yun, FOMO? Fear of missing out. Yan, FOMO. Wala akong maisip na ano. Fear of missing out. Ayan. So kung may pakiramdam ka ng FOMO, no, or fear of missing out, ay nawa, hindi ito yung makamundong bagay, no? Hindi ito patungkol lang sa sarili mo, kundi magkaroon tayo ng FOMO or fear of missing out sa kalooban ng Diyos para sa atin at sa mga gagawin ng Lord sa buhay natin next year. Ayan. So, eto na ang huling question. Ayan. Baka ano eh, maiyak tayo. Ayan. So, ito ang question natin ay pwede rin sagutin, no, ng ating mga kasama online. Ayan. As a church, ano yung hindi mo makakalimutang opportunities, event na ginawa sa church to honor, worship, and glorify God? Sige, meron ba dito? Yung nakikiss. Ay, ikaw pala yun.
Okay. Siguro maliban dun sa mga songs na na-create natin this year for God, one of the things talaga na I really find that I'm really thankful for kasi yung ano, yung breakthrough weekend natin recently. And not, it didn't just ano, yung hindi siya tulad ng mga past na breakthroughs natin in the past. It really brought a lot of people together. Yung mga tatay naging ano, father figure lalo sa mga young people natin. And there was a new connection with everyone. And I feel like the church got a lot closer. Like the leaders and everyone, they got a lot closer because of it. So I'm really thankful for that.
Amen. So ang sarap sa pakiramdam nun na dito sa church, no, kumbaga meron tayong safe place to grow, to mature, and kahit online maririnig ng lahat, no, safe place pa rin. Ayan. So, yun, thank you Kuya Yalel. Ayan. So, dito naman sa ating mga kasama.
Ayan, sa akin naman siguro yung pinaka-recent nating ginawa ngayong Christmas, yung isang araw para sa Diyos. Ay, hindi ko siya makakalimutan kasi 'di ba nakita natin all generation. So, nakita ko doon yung faithfulness and goodness ni Lord, hindi lang sa church, kundi sa buhay ng bawat isa. Tsaka yung makita na yung Cross World Church ay talagang nag-grow, nagmumultiply at lumalaki. Yun po. Thank you.
Amen. Grabe. So, yun, ako naman, no, ang i-share ko dito, wow, meron din pala ako. Meron kasi Ate Mitch, meron din. Hindi siya kalang po. Ako talaga yung isang araw para sa Diyos. Yun. Nakita ko, ay, sorry, Gaya ba? Okay lang. Ayun. So, ayun. Nakita ko kasi yung generation sa nagbibigay. So, sobrang, mas nakita ko yung dami ng generation namin ngayon. Mga 18 pababa. Ah, joke. 8, gano'n, ayan. So, doon nakita ko yon, and ito yung pinagpapasalamat ko kasi talagang nandun yung intentionality na magbigay talaga, no? Maglaan talaga para sa Panginoon. Yan. So, tayo naman lahat, no? What are you planning to do in the coming year to live a life with thanksgiving? So, meron po tayong practical steps, application, no? Na i-take note natin. Yan, mag-take note tayo. Kasi nga, note takers are history makers. Yan. Amen. Yan. So, una, ay calendarize. Yan. So, i-take note mo, no, yung mga importanteng event na makakatulong sa paglago mo sa relationship mo sa Lord. Huwag mo inahin ibang bagay. Yan. Number two, not missing out worship services, life groups, mentorings, and things about God. So, kailangan pa bang i-memorize yan? Paulit-ulit na lang tayo dito. So, wag natin kaligtaan yung mga mentoring groups. Nangigig. Ayan. So, wag natin kalimutan yung mentoring groups, worship services, life groups, no? And wala na talaga tayong kawala kasi may online na may on-site pa. So, maging intentional na lang tayo talaga. Yan. And pangatlo is walk in PDA. Yan. So, hindi na lang by season yung pagbabahagi natin. Pero, ito rin isang prayer ko sa Lord ng 2023. No, na maging totoo sa akin yung PDA walk. Na ako mismo ay hindi mamili, kundi magbahagi rin ako sa kung sino at kung anong divine appointments yung pakikilusin ng yung Holy Spirit mismo, ayan. And yung maging sensitive ako sa salita ng Lord para sa akin. And yun nga, sa atin, ayan. So sabi nga sa so one thing you can do in heaven, no? Ito yung hindi ko makakalimutan talaga. And patuloy kong nire-remind sa sarili ko na if they are breathing, yung mga tao, no? They need Jesus. And ito yung one thing na hindi natin kayang magawa once na tinawag na tayo ng Lord, yung magbahagi talaga sa mga lost, yan. So gawin na natin yan. Yan. And pang-apat is, how can we give more this 2023? Ibigay natin yung time, yung treasures, and yung talents natin sa Panginoon. Sa paanong paraan. Yan. Mag-ask tayo sa Lord, no? Lord, sino ba yung mga isasama natin to worship you? No? Pag-pray talaga natin sa Panginoon kung sino yung mga i-invite natin next year. No? Next year para talagang pagpurihan ng Panginoon at pasalamatan. Yan. So, mula dito, ayan, kantahan natin ang Panginoon dahil siya ay mabuti, no? Siya ay tapat. Ayan,
for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever.
Amen. Bigyan nga natin ng palakpak ang ating Panginoon na mabuti sa ating lahat. Woo! Yan, you can send virtual claps. Yan, talagang napakabuti ng Lord sa ating mga buhay. Marami tayong napagbahaginan ngayong gabi. And i-recap lang po natin yung lahat ng yung apat na kinakailangan nating matutunan para talagang makultivate natin yung life of gratitude. Una, higit sa lahat, yung gratitude natin towards our God. So una is look back, learning from God through His Word. Pangalawa is look up, leaning on God's goodness. Pangatlo is look inside, leading life towards God. And pang-apat is look forward, living out our mission. So ngayong 2022, maging sa mga nakaraang taon, marami po tayong mga natutunan mula sa salita ng Lord. Makita rin natin na maraming pagkakataon na na-experience natin yung kabutihan ng Lord. And may mga bagay tayo na pinasimulan, may mga bagay tayo na itinigil para makasunod talaga tayo sa buhay ng gusto ng Lord para sa atin. And makita rin natin na yung buhay pala na ibinigay sa atin ng Lord ay hindi lang umiikot sa sarili natin, kundi meron tayong kayang ibigay or kayang iambag sa buhay ng iba. At ito yung ipakilala ang dahilan ng ating pasasalamat. Ito ay walang iba, syempre, kundi ang ating Panginoong Jesus. And sa lahat po nung nabanggit natin kanina, nakikita niyo po ba yung sarili ninyo na punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon? Sa lahat ng ginawa niya sa atin ngayong 2022 or kahit sa mga past years pa. And bunga ng pasasalamat na yon ay meron po tayong hope na dadalhin patungo sa bagong taon. And yung pag-asa na yon ay makita natin na hindi pa pala tapos ang Lord sa akin. Marami pa at malawak pa ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon po, as we reflect, let us evaluate ang bawat isa sa atin. And prayerfully, sagutin lang po natin itong tanong na to based dun sa apat na nabanggit natin. As we look back, are we taking with us the learnings from the Word of God? Bit-bit ba natin yung mga learnings na yon? Pangalawa, as we look up, have we realized how good our Creator is in our lives? Gano'n nga ba kabuti ang Panginoon sa buhay ko? Pangatlo, as we look inside of us, are our lives, values, convictions being led and directed towards Christ-likeness? May nababago po ba sa buhay, sa gawi, sa kilos po natin? Nagiging mas kamukha ba natin ang Panginoon? And pang-apat, as we look forward in the years to come, in the year na papalapit, and in the next season of our lives, are we living out our mission as God's disciples? So sa pag-evaluate po natin sa mga tanong na ito, let us close our eyes and contemplate sa mga bagay na to. Let us pray. Pasalamatan din natin ang ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na aming tagapagligtas, Panginoon, na aming Ama sa langit, Lord, kami ay lumalapit na may pusong mapagpasalamat, Panginoon. Lord, mula sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay, Panginoon, sa pagbibigay mo po ng sarili mong buhay para sa amin, Panginoon, doon pa lamang kami, Lord God, ay lubos na nagpapasalamat, O Lord. Lord, patuloy din kami nagpapasalamat sa mga biyaya, sa pagsama mo sa amin, O God, sa journey ng bawat isa sa amin, O God. May kanya-kanyang daanan, O God, na pinaparaan ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pero isa ang sigurado po kami, naroon ka. Hawak mo po ang aming mga kamay, Panginoon. And because of that, we are grateful, Panginoon. And Lord, we commit our lives, Panginoon, O God, na kami rin ay patuloy na pipiliin ang buhay na kasama ka, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, O Lord. Maraming salamat sa mga learnings, O God, mula sa iyong salita, mula sa aming mga pastor, sa aming mentor, sa aming mga life group leaders, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Maraming salamat din, O Lord, na sa lahat ng ito, Lord God, nakikita mo kami, O God. You are the God who sees us, Panginoon. And when we look up, you are there, O God. You see everything, O Lord. You see everything that is going on around us and that is going on inside of us, O God. Alam namin, Lord, na you are forming us, O God, para mas maging kamukha ka namin, O God. At bilang kami ay iyong mga anak, Panginoon, kami ay susunod sa iyo, O God. We will live out our mission, O God. We will share the word, O Lord. And we will go and make disciples, Panginoon, of all nations, Lord, sa tulong ng iyong habag at grasya, Panginoon. Maraming maraming salamat po, O God. We are truly grateful for all the journey, O God, that you have given us, O Lord. Lahat ng ito ay necessary journey, O God, para sa aming lahat. Tunay na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ang aming dinadakila, ikaw ang aming Diyos, Ama. Ikaw ang tanging Diyos na nakaupo sa trono ng aming mga puso. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Let's continue to be in the spirit of prayer. But this time, sa mga kasama namin na bago pa lang, no? And marahil hindi mo kilala o hindi mo pa kilala, sino ba si Jesus na ating pinag-uusapan ngayong gabi? Sino ba si Jesus na ating pinapasalamatan? Si Jesus, He is the reason behind all our thanksgiving this year. Siya ang dahilan bakit tayo merong pagpapala, bakit tayo merong protection na nare-receive. He is the reason, no? And maybe hindi mo alam yon. And we enjoy those blessings, those protection, pero hindi natin siya nabibigyan ng pasasalamat. This time, no, the best way to give thanks to Jesus is to invite Him sa buhay mo. No? Kung hindi mo pa siya kilala, pero nakaka-receive ka ng pagpapala from Him, how much more kung kasama mo na siya sa buhay mo? This time, mananalangin tayo sa mga bago naming kasama. Inaanyahan ko ang lahat to close our eyes and let's pray. Sa mga VIPs na kasama namin, huwag mo nang palampasin ang gabi na to. Kilala mo na kung sino si Jesus. Siya ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa'yo. Siya ang patuloy na nagbibigay ng protection sa'yo. Siya din ang sumasama sa'yo sa mga pagkakataon na pinakakailangan mo ng kasama. Siya ang Diyos na kikinig sa manghinaing mo. And this time, dahil kilala mo na siya, pasalamatan mo siya. Kung gusto mo siyang anyayahan sa buhay mo, sumunod ka sa panalangin na to. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran. Kung na-enjoy ko ang lahat ng pagpapala na meron ako this year, subalit hindi kita nabigyan ng pasasalamat, patawarin mo ako, Panginoon. Maging sa mga pagkakasala o pagkakamali na aking nagawa, hindi ko alam na nasasaktan pala kita, patawarin mo ako. But tonight, Lord, dahil alam ko na ikaw ang dahilan ng lahat ng pinagpapasalamat ko this year, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay. Ikaw na, Panginoong Jesus, ang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. At kahit hindi ko man alam, pinagpala mo ako. Salamat po dahil minahal mo ako ng wagas. Simula ngayon, mamumuhay ako ayon sa iyong kalooban. At salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa susunod na taon, papasok ako ng kasama kita sa buhay ko, na nasa puso kita. At excited ako dahil alam ko na hindi ako nag-iisa. Salamat po sa lahat ng pagpapala at pagmamahal na nareceive ko from you. I love you so much. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah.
Amen and amen. So, pwede na po tayong mag-key in ng ating prayer request and thanksgiving pa po. And announcement lang po, sa darating pong Sunday, January 1, unang araw ng taon, ang ating on-site worship service ay 6 p.m. po. So, wag po tayong pupunta dito ng 9 dahil po tulog pa po ang mga tao. So, 6 p.m. po, at wala din po tayong online Sunday school. And sa darating din pong January 29, meron din po tayong Bible Quiz B.
So, tapos na po pala ang registration nung last Sunday. So, sa lahat po ng naka-registered, at pwede na po tayong mag-review. At pwede na po tayong maghanda, no, sa Book of Genesis na ating iku-quiz sa darating na January 29. So, ayun, tuloy-tuloy pa rin po ang ating weekly ministry. So, Monday, meron pa rin po tayong IDMC Crossword. And Wednesday, meron pa rin po tayong Word and Prayer, 9 p.m. So, praise God sa maraming opportunities and invitation ng Panginoon sa atin para mas makilala pa natin siya.
At syempre, dahil ito po ang ating year-end Word and Prayer, hindi natin pwedeng kalimutan yung ating mga keyboard warriors. Ayan! Siguro kanina pagbukas ng Word and Prayer, nag-aabang sila. Tapos, ay, wala. Siguro ganun yung feeling nila online, no? Pero ngayon, dahil napag-usapan natin yung Thanksgiving, no? So tayong mga taga-Crossworld, we are thankful and grateful people. Ayan. And because we are Crossworld Church, ayan, we bring the cross to the world. Kaya dapat alam din natin kung paano natin sasabihin yung thank you Jesus in different languages. Ayan. Woo-hoo-hoo. Ayan, masusubukan talaga dito yung ano nila, yung bilis ng daliri nila kasi definitely yung ibang mga languages di naman talaga nila alam. So mag-Google Translate. Ayan, sige, simulan na natin. Warm up. Hindi, mag-exercise na kayo ng mga daliri. Stretching. Tapos ano na, ilagay nyo na sa dalawang window, Google Translate, tapos yung live. Ayan, dapat ready kayo. So tignan natin, thank you Jesus in different languages. First language, Italian. Yan. Sige. Sabi doon, Italian. Paano daw natin sasabihin yung Italian na thank you, Jesus? Tignan nga natin kung meron tayo mga kasama online. Ayan, meron ba? Sabi ni Kuya Will, daghang salamat.
Parang ibang Italian ata yun.
Italy of Visayas. Ayan, sige. Wala pa. Parang ano ah, nahihirapan ata sila. Pero ito talaga yung ano, year-ender natin eh, di ba? Crossworld people will learn to say thank you Jesus in different languages.
International. Ayan.
International. Meron na. Anong sabi ni Conrado Caranto Godoy? Ito si Emang tanongin natin. Paano daw sabihin yung thank you Jesus in Italian? Ayan, sige. Ate Em, paano?
Yan. So sabi, no? Grazie Gesù.
Yeah, ano, di ba? Italian na Italian.
Talagang may ganito,
may
no?
Ganyan, eh, oh. Kasi ano yun, yung mga Italian chef, gumaganon sila, eh, gusto niya yun, ayan. Sige, so, ang nakita nating sumagot na una ay si Conrado Caranto Godoy. Ayan, dahil si Ate M ang nagbasa ng translation, kukunin mo sa kanya ang prize mo.
Yes.
Sa Sunday ng alas 6 ng hapon. Dahil alas 6 ang worship service natin. Okay, so meron na tayong 1.4 Kuya Konkon. Tingnan natin, pangalawa. Sabihin naman natin ang thank you Jesus in Iloco. Ayan, yung mga Ilocano.
Ilocano.
Ayan.
Alam ata ni Kuya Ebong.
Alam ba ni Kuya Ebong? Chabacano, mga ganun. Ito, dialect po to. Dialect to. Ayan. Ito po ay one of the Filipino dialects. Ayan. So, Iloco. Paano daw sabihin? Tanungin natin yung kasama natin. Si Ate Roxanne. Tingnan niya natin. Kalapit ko eh. Mga malalapit. Pero bago niya sabihin, dapat i-check muna natin online kung may nagsabi. Baka mamaya eh, ano. Wala pa?
Guess. Ikaw, Kuya Will. Agad.
Sige, hulaan mo.
Hulaan mo. Ano yan? Paano yung thank you sa ilong?
Intayin natin mga word and prayer. Hindi ko rin alam.
Ayan na, meron na. May nagsabi na si Batanggen Ate Richelle Broso. Ate Richelle, talaga bang Ilocana ka?
Ooh.
Ate Roxanne, paano daw yun sabihin?
Patawarin niyo ako kung
hindi ko disclaimer agad.
Agyaman kami ken ka Jesus.
Para po sa mga kasama natin online na meron pong knowledge sa ano po, Ilocano dialect, turuan niyo po kami sa Sunday, 6 p.m. pa rin. Ayan, so tingnan po natin sino pong nakatamang sagot. Sabi ni Richelle Broso, agyaman kami, Ken, Jesus. Kulang. Ken ka.
Yes.
Ayan. So, tingnan natin kung may nakapagsabi.
Meron na ulit.
Conrado Caranto Godoy. Ang bilis ng kamay nito. Pati internet niya so fast, no? Yes. Sabi niya, agyaman kami, Ken ka, Jesus. Ayan. So, palakpakan natin yes. si Concon. Nakaka 2 points na siya.
Sa kapag thankful ka talaga, yung mayaman kay agyaman kami.
Amen.
Ayan, tama. Yes. Agyaman kami. Ayan. Sige, so, third question. Tingnan natin. Ah, ito. Intay natin yung mga K-popers natin na kasama. So, paano daw natin sasabihin yung Thank You Jesus in Korean?
Yeah.
Ayan. Baka puntahan pa nito yung mga page ng Jimin. Ay, Jimin. Sino nga yun? BTS yun, no? BTS, ayan. So, tignan natin. Sino gusto mag-volunteer? Feeling ko si, si Ate Shelo. Si Ate Shelo, Sino nga yung Korean K-pop na, Ay, hindi, si Park Sojun. Ayan, sige. So, meron nang sumagot online. Ang sabi ni Christine Yanesa, ay, ang bilis. Talagang bangs pa lang nito, K-pop na. Ayan, sabi ni Christine Yanesa, Ate Shelo, pwede mo bang basahin?
Patawad po sa mga K-pop. Hanyanim, Kamsahamnida.
Natural.
Hanyanim, Kamsahamnida. Ayan. So, pag may sipon.
Gimbap lang.
Parang pag may sipon, gimbap na lang masasabi mo. Gutom na ba? Ayan. So, sino unang nakabigay ng tamang sagot? Tignan natin. Sabi dito, it's Ate Christine Yanesa. Oh, grabe, congrats. No? 2 points kay Conrad. Isang language tsaka isang dialect. Tapos si Christine in Korean. Ito, tingnan natin to. Si Joey French. Talaga yung ito, nakikita ko talaga si Joey talaga yung mas makakapagsabi. Paano daw sabihin ang thank you Jesus in French? Wait lang, Kuya Joey.
Hindi, wala. Mahilig sa French fries.
Sige, paano?
It's salamat.
paano?
Salamat.
Ayan, sabi niya, talamat. Anong sabi? Ang bibilis po. Hu-hu. Yun daw yung translation ng Thank you, Jesus. Ang bibilis po.
Uy, meron na ulit sumagot.
Ayan na. Ito, may umahabol.
Bilis din
may
internet.
May nakita na kaming sumagot. Bilis na internet. Bayad na to. Kuya Joey, yung totoo, alam ko, pinaghandaan mo to eh.
Biglaan niya to eh. Hindi, actually, nasa dictionary ko lang to.
Translation ba yun o prayer? Yung sasabihin mo.
So, yung sa French is, Merci, Jesus.
Merci,
Jesus.
Ayan, Merci, Jesus.
Have mercy.
Tama ba? Yes. Hindi ko alam
Ulit po, disclaimer po, kami po ay hindi mga
professional.
Ito po ay pinakinggan din namin sa Google Translate. Ayan, so ang una pong nakapagbigay ng tamang sagot ay si Christine Yanesa. Ay, close fight.
All two
si Concon. At saka si Christine Yanesa. Ayan, sige. So, question number 5. Ayan. Sige. Paano daw naman natin sasabihin yung thank you Jesus in German?
Arf.
Naunahan mo ako.
Ay, Shepard Ben.
Same
mindset.
Ibang German pala yung sinabi. Ayan. Ito medyo challenging tong basahin. Gusto ko si Ate Celine.
Yan.
Si Ate Celine yung yung gusto nating magbasa naman. Pero bago basahin ni Ate Celine, ay, pabilisan talaga. Feeling ko dalawang internet, dalawang gadget nitong mga to. May nakasagot na. Ayan, Ate Celine, basahin mo yung sagot ni Christine Yanesa. Ayan. Sabi ni Christine Yanesa, ano daw?
Sorry po ah.
Nag-sorry na siya agad.
Dunk, dear Jesus.
Jesus!
Parang natural.
Jesus. Parang nagiging international na yung mga dila natin ngayon.
Galing.
Ayan. Dunk, dear Jesus. Ayan. So, sinong nakakuha ng tamang sagot?
Si.
Oh.
Christine.
It's Christine Yanesa.
3 points.
Ayan. Pero, mayroon pa tayong 2 points. Pa tayong 2 questions na pwede kayong humabol. This time, ang tanong naman natin, how do you say thank you, Jesus. Ito, promise. Kinulang yung research namin sa Google Translate. May nakapagbigay sa amin ng better translation.
Yeah.
At may explanation kung bakit yun yung translation. How do we say
thank you Jesus in Japanese. Nihongo. Ayan. Japanese daw. Tignan natin paano daw sabihin in Japanese. At antayin natin ang mga kasama natin online. Ayan.
Mga mahilig sa anime.
Ito kanina nag-keyboard. Yan. Kumakanta. Tapos ngayon nagtatranslate pa, di ba? Mapakinggan natin si Kuya Yalel. May nakapagbigay na ng tamang sagot. Ayan. Sige. Yalel, bigay mo nga sa amin yung tamang ano translation ng thank you Jesus.
Pati yung explanation.
So, gusto niyo yung ano muna, yung answer muna, then yung medyo mas writer way.
Okay, sige. Yung answer muna.
So, what they wrote kasi is, Isusama arigato. So,
arigato.
Isusama arigato is a very casual way to say thank you. But if you want to say thank you to God, to Jesus, you have to be ano, medyo mas formal. So you can add, lalo na since may ay, teka, masyadong mahaba pag nagiging saliva.
Okay lang.
Okay lang.
You can say actually,
gang 11 tayo.
Better if you can say it like, Isusama, domo arigato gozaimashita. So, arigato gozaimasu is present tense. Arigato gozaimashita is past tense, thanking him for what he's done.
Oh. Wow! Grabe yun. Okay. Grabe yun kasi kanina yung mga points may back, di ba? May mga ganun. So, talagang may past tense.
Maganda may explanation pa. Alam ko lang sa Japanese, ganyan lang alam ko.
Anong digay?
Ayan, so tignan natin, dahil meron naman tayong answer na makukuha sa Google Translate, i-consider na natin na yun yung tamang sagot. Yes. Pero kung gusto nyo pang matuto, sa Sunday, punta kayo kaya ng 6 p.m.
Tutorial.
Worship service. Ayan, paulit-ulit po naming pinapaalala na ang ating pong worship ay
6 p.m.
Ayan, alas 6. So, tignan po natin, sabi ni Christian Victoria Garcia, ayan. Tama po yung sagot niya. Isusama arigato. Ayan. Palakpakan natin si Christian.
Galing.
Magpatsutor ka.
Yung kay Ace po, maganda.
Kay Yalel. Ayan. At last. Ako, okay lang kahit ako na yung magbasa nito.
Last.
Walang problema. Ayan. Paano daw natin sasabihin yung thank you Jesus in Tagalog?
Ayan.
In Tagalog.
Hindi ko mahirapan.
Ayan. Baka naman, pwede namang ano, sabihin natin sa mga kasama natin sa Word and Prayer.
Ayan.
Na sabay-sabay nating
sabihin.
Yes. Dahil ayan, lahat tayo ay Pilipino. Ayan. Amen. Sige, sabihin natin,
salamat
Jesus! Ayan. So, at salamat po. Ngayong gabi, ang nanalo ay si
Kat.
Christine.
Si Christine. Christine. Hindi, yung may points sa kanina.
Ayan, may points sa kanina. Ayan. Si Christine Yanesa po.
Pero siya na ako nag-comment.
Ayan. Si Kat po ang unang Catherine nagsabi ng salamat Jesus. Pwede din pong salamat Panginoon. Pero ang nanalo po ay si Christine Yanesa. Ayan, palakpakan natin si Christine.
Happy New Year.
Happy New Year. Lumapit
congrats
ka kay Ate M. Dahil alas 6 sa Sunday, ang ating worship service.
Worship service.
Puntahan mo siya ng 5:55.
Ayan. Amen. Congratulations po sa nanalo. Ayan. Hanapin nyo lang po si Ate M. Ayan. 6 p.m. sa Sunday. Ayan. So salamat po sa Lord sa mga napag-aralan po natin ngayong gabi at nawa ay malakaran po natin ito. So patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang pagpapala sa atin ngayong 2022 as a church, as a family, at sa ating mga personal na journey at sa ating personal na buhay. So praise God for all His provisions. So napakabuti po ng ating Panginoon. At salamat din sa Lord sa mga nakasama natin sa journey, sa ating mga pastors, Pastor Allen, Pastor Rositas. Marami pong salamat. Woo! Ayan. Sa ating mga district mentors, mga zone mentors, mga life group leaders, salamat po sa inyong patience, sa inyong panalangin para sa bawat isa. At sa mga volunteers din natin na nakakasama sa ating mga on-site and online ministries, ayan, may mga tao po dito. Woo! Thank you, Lord! Sa buhay ng bawat isa. At salamat din sa mga every Sunday na ministers natin na talagang binibigay yung talents, time, and treasures nila para sa Panginoon. At ngayon, tayo po ay manalangin at talagang ibigay natin, ibalik natin sa Panginoon ng lahat ng papuri at pasasalamat. Yes, Lord, marami pong salamat sa gabi na ito. Salamat, Panginoon, sa buong taon ng 2022. Tunay nga, Lord, na kami po ay tinuruan nyo na magkaroon ng puso na mapagpasalamat. Salamat, Lord, sa church. Salamat, Lord, sa Crossroad Church, Panginoon, na patuloy nyo pong ginagamit, Panginoon, para po ang bawat isa sa amin ay lumalim sa iyong salita. Lumakad, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat, Lord, sa buhay po ng aming mga senior pastors, Pastor Alan, Pastor Rosita. Salamat, Lord, sa kanilang buhay.
Salamat po, Panginoon, sa buhay din ng aming mga mentors, mga life group leaders, Lord God, at sa mga bagay, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa aming church. Tonight, Lord God, patuloy niyo pong punuin ang aming puso ng pasasalamat hanggang salubungin namin, Lord, ang 2023, Panginoon, na merong puso, Panginoon, with gratitude, na expectant, Panginoon, sa gagawin mong move, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw lamang at ang iyong salita, Panginoon, ang kikilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Lord. Patuloy po namin itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Marami pong salamat at salamat din po, Panginoon, sa mga nakasama namin tonight, Lord. We pray, Panginoon, sa mga may prayer requests. We pray, O God, for Ate Inday, Lord, sa kanya at sa kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, dahil siya po ay nakaka-join sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na po, siya po ay magpatuloy at magpalalim, Panginoon, sa iyong salita at lagi niyo po siyang iingatan sa Hong Kong, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. At sa inyo po namin lahat, ibinabalik ang papuri at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. And as we end the year 2022 and as we welcome 2023 with thanksgiving, from here, we say,
to God be the glory!
Happy New Year!
Happy New Year! Woo! Woo!